VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari para pelajar Indonesia yang berhasil mendapatkan medali setelah menyisihkan peserta lainnya dalam kompetisi di Amerika. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Denzel Ferdinando senang berdebat, tapi untuk alasan yang tepat. Pelajar kelas 9 Mentari Intercultural School Bintaro ini adalah juara pertama debat junior dalam World Scholars Cup yang diadakan Universitas Yale pada November.
Dan pesertanya ada lebih dari 700, jadi aku lumayan bangga bisa menjadi the best of the best dibanding mereka semua.
Remaja 14 tahun ini mengatakan kunci keberhasilannya adalah dengan mempelajari kelebihan dan kekurangannya dalam debat-debat sebelumnya. Selain itu,
aku suka latihan dengan buka YouTube, lihat debate yang sedang berjalan dan aku debate dengan mereka walaupun mereka tidak bisa debate dengan aku. Jadi aku dapat melatih diri agar bisa mikir on the spot lebih cepat.
Denzel adalah satu dari puluhan pelajar Indonesia dari belasan sekolah yang mengikuti putaran Global World Scholars Cup yang dijuluki Tournament of Champions. Kemampuan mereka diuji dalam berbagai kategori, termasuk debat individu, debat kelompok, menulis, hingga cerdas cermat. Semuanya dalam bahasa Inggris. Banyak dari mereka memenangkan medali emas dan perak, termasuk Denzel yang memborong 6 medali emas dan 1 perak. Prestasi para pelajar Indonesia sangat membanggakan, kata Konsul Jenderal RI di New York, Winanto Adi.
KJRI New York sangat mendukung berbagai kegiatan, utamanya dari generasi muda yang mewakili negara dan bangsa Indonesia pada event-event internasional.
Turnamen 6 hari di New Haven, Connecticut itu diikuti hampir 1.500 pelajar dari 41 negara. Menjadi bagian dari komunitas global sangat mengesankan bagi Akila Fatima, pelajar kelas 11 SMA Mentari Intercultural School Bintaro.
Karena kita tuh bisa menjadi bagian dari global community di mana kita bisa berkenalan dengan siswa-siswi dari negara lain dan juga kita bisa bertukar ide, saling sharing tentang budayanya. Dan juga sampai sekarang tuh kita masih keep in touch gitu sama teman-teman ini.
Sebelum ke Amerika, seluruh peserta telah mengikuti penyisihan regional dan global. Yara Darmadi, mahasiswi Universitas Indonesia yang meraih 1 medali emas dan 1 perak, mengatakan pengalamannya sangat berharga.
Aku jadi ini ya, jadi lebih terpancing untuk be better, untuk lebih belajar, untuk ya harus bisa menonjol lah dibanding orang-orang lain.
Dan bagi para pelajar Indonesia yang ingin bisa masuk World Scholars Cup seperti Denzel, Akila, dan Yara, yang penting adalah
bener-bener harus ngelotok sih belajarnya. Terus don't forget to also have fun.
Dari Washington, Vina Mubtadi, VOA.
Oh, Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang gadis cilik di Inggris yang kehilangan kedua lengan dan kakinya akibat meningitis menerima kaki-kaki prostetik berteknologi canggih. Namanya Harmony Rose Allen. Kaki-kaki bionik itu memungkinkannya dapat berjalan, berlari, dan bermain dengan leluasa seperti anak-anak lainnya. Berikut laporan AP disampaikan tim VOA. Harmony Rose Allen, 8 tahun, menunjukkan kepada semua orang di klinik fisioterapinya di Inggris seberapa jauh kemajuan yang ia capai. Gadis cilik itu telah berobat ke klinik itu sejak ia masih berusia 3 tahun. Para fisioterapis di sana mengatakan Harmony adalah anak pertama yang menerima kaki-kaki prostetik berteknologi canggih. Harmony adalah anak yang pantang menyerah. Pada usia 10 bulan, dirinya terinfeksi meningitis. Saat itu, dokter memvonisnya hanya memiliki kans hidup 10%. Untuk menyelamatkannya, para dokter bedah lantas mengamputasi kedua lengan bawah dan kedua kakinya di bawah lutut. Lutut pada kaki-kaki prostetik itu ditanami mikroprosesor, sirkuit kecil yang berfungsi layaknya komputer. Mereka mengurangi risiko jatuh dan memastikan agar anak-anak yang mengenakannya dapat berdiri, duduk, membungkuk, dan menendang. Harmony mengatakan,
I love them. And I on a scale to 1 to 10, 10.
Saya suka kaki prostetik saya dan dalam skala 1 sampai 10, nilainya 10. Saya sangat menikmatinya.
Ia mampu menguasai sebagian besar gerakan dalam seminggu. Ia pun memberi acungan jempol pada kedua kaki bioniknya itu. Bahkan ibunya sendiri, Freya Hall, merasa takjub akan kemajuan sang putri.
Pada akhir pekan, dia sudah bisa berjalan sendiri. Pada hari Jumat, kita sudah berjalan menyusuri danau. Kamu melakukannya sendiri, kan? Kamu tidak bisa menggambarkan perasaanmu saat itu karena rasanya sungguh sangat menyenangkan, bukan?
Fisioterapis yang menangani Harmony, Mary Tabb, menjelaskan bahwa kaki-kaki buatan itu akan membuatnya dapat bergerak semakin leluasa seiring ia beranjak dewasa.
She's an active girl. I think we last measured her at 2,500 steps a day, which for a bilateral.
Dia anak yang aktif. Terakhir kali rasanya kami menghitungnya melakukan 2,500 langkah per hari, yang mana untuk seseorang yang menjalani amputasi ganda itu sungguh luar biasa. Kaki-kaki prostetik itu kuat menahan aktivitasnya.
Klinik itu kini berencana untuk mengajari gadis cilik berusia 8 tahun itu menaiki dan menuruni lereng yang curam. Hal itu sama sekali tidak membuat Harmony takut. Terlebih, ia sendiri mampu menaklukkan berbagai tantangan sebelumnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pada tahun 2013, Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel berada di sebuah acara di ruang terbuka ketika sebuah drone yang telah melayang di atas tiba-tiba mendarat di dekatnya, mengganggu acara tersebut secara singkat. Mary Lou Smulders adalah kepala pemasaran di drone, pesawat nirawak yang berfungsi sebagai kontra drone jahat.
Nothing happened. It was an attention getting drone.
Tidak terjadi apa-apa, itu adalah drone yang menarik perhatian.
Namun, insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran akan keamanan tentang keberadaan drone di daerah yang berpotensi rentan ketika drone lepas landas. Kasus itu mengilhami penciptaan D-Drone yang sekarang menjadi perusahaan teknologi kontra drone terkemuka yang memiliki ratusan pelanggan di lebih dari 35 negara. Kembali, Mary Lou Smulders menjelaskan.
We detect the drone primarily through.
Kami mendeteksi drone terutama melalui sinyal frekuensi radio yang dikenali oleh sensor kami.
Pelanggan di drone memasang perangkat lunak pelacak drone yang akan memperingatkan personel keamanan saat drone mencurigakan berada di wilayah udara mereka. Jika drone dianggap berbahaya, pelacak di drone dapat membantu personel keamanan menemukan operator di drone dan berbicara dengan mereka secara langsung. Dalam situasi ekstrim seperti perang, pelanggan dapat menonaktifkan drone secara langsung dengan jammer gun atau pemancar yang digunakan untuk mengacaukan sinyal. John Nock adalah wakil presiden teknologi pertahanan di D-Drone.
It's called Drone Defender and it is a radio transmitter.
Jammer gun itu disebut Drone Defender dan itu adalah pemancar radio. Ketika kami menemukan sebuah drone yang mencurigakan di wilayah udara kami, kami mengarahkannya, memilih mode-nya, menarik pelatuk, dan hasilnya kami dapat mengganggu sinyal antara drone dan pengontrolnya.
Industri teknologi kontra drone telah berkembang bersama industri drone komersial, kata para ahli. Maria McNabb adalah editor di situs media dronelife.com. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
We need the counter drone technology protecting sensitive sites.
Kami membutuhkan teknologi kontra drone yang melindungi situs-situs sensitif agar industri drone komersial berkembang dengan baik.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Film baru Netflix, Glass Onion, A Knives Out Mystery, merupakan film misteri pembunuhan yang sepanjang ceritanya dipenuhi dengan pertanyaan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Kini, sebagian pemeran film tersebut membuka diri kepada Associated Press bahwa mereka disumpah oleh Rian Johnson, sang sutradara film, untuk merahasiakan alur cerita yang penuh dengan kejutan tersebut. Walau ada di antara mereka yang sebenarnya tidak keberatan jika ada cerita yang bocor. Selanjutnya, dapat Anda ikuti dalam laporan berikut ini.
Ladies and gentlemen.
Jalan cerita film ini mengikuti sekelompok teman sekaligus penjilat seorang miliarder bernama Miles yang diperankan oleh Ed Norton. Mereka terjebak di sebuah pulau dengan seorang pembunuh yang berkeliaran. Sutradara Rian Johnson telah memilih sejumlah pemeran ternama untuk sequel dari film Knives Out tersebut. Kate Hudson, yang memerankan seorang aktor ekstrovert bernama Bunny, mengaku berhasil untuk tidak membuka rahasia film itu, bahkan ke pasangannya sekalipun.
It's such a fun movie too, so when you see it and you talking to someone, you want to be like, I don't want to tell you.
Kate mengatakan film ini sangat menarik, sehingga kita pun akan berusaha untuk tidak membocorkan ceritanya kepada orang-orang yang belum menyaksikannya. Janelle Monáe juga setuju. Ia menambahkan bahwa dirinya sangat senang menyaksikan reaksi penonton saat mereka menyadari berbagai macam kejutan yang telah diramu oleh Rian Johnson.
I cannot stand people that spoil films like.
Kepada Associated Press, Janelle mengatakan bahwa ia sangat tidak tahan dengan orang-orang yang suka membocorkan rahasia film. Menurutnya, ini merupakan hal yang perlu ditonton sendiri oleh semua yang menyaksikan film tersebut. Dan Rian telah melakukan suatu inovasi yang bagus dalam pembuatan film ini. Leslie Odom Jr. mengungkapkan bahwa para pemeran film sama sekali tidak menonton hasil akhir sampai mereka hadir di acara pemutaran perdana film tersebut di kota Toronto, Kanada.
But I'm so glad that they did. They preserved it even for us.
Namun, walau itu bukan keinginannya, ia bersyukur pada akhirnya.
Will you explain it to us then, detective?
Film Glass Onion, A Knives Out Mystery dapat disaksikan lewat layanan streaming Netflix mulai 23 Desember ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah film dokumenter yang dirilis melalui layanan streaming Netflix mengenai kehidupan Pangeran Inggris Harry dan istrinya Meghan Markle menuai komentar dari pakar kerajaan. Berikut selengkapnya. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle membeberkan tuduhan terhadap media Inggris dan isu rasisme yang mereka percaya telah memicu berbagai pemberitaan tentang hubungan mereka lewat serial dokumenter keluaran Netflix yang akan mengungkap kisah yang lengkap seputar kerenggangan hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. 3 episode pertama dari serial dokumenter Harry and Meghan mengungkap hubungan dekat antara tabloid dan keluarga kerajaan, sekaligus membahas seputar sejarah rasisme di dalam kerajaan Inggris dan bagaimana isu tersebut terus merasuki masyarakat. Kepada Associated Press, salah satu pendiri sekaligus kepala editor True Royalty TV, Nick Bullen, mengatakan ini adalah promosi diri tingkat tinggi.
So I'm stunned by it and
Saya terpana akan hal ini dan menarik untuk mengatakan sepertinya tidak ada terlalu banyak hujatan yang dilemparkan kepada keluarga kerajaan. Maksud saya, ada beberapa tapi tidak ada yang besar.
Serial ini dirilis pada masa yang penting bagi monarki di mana Raja Charles III mencoba menunjukkan bahwa institusinya masih berperan sepeninggal Ratu Elizabeth II yang popularitas pribadinya meredam kritik selama 70 tahun pemerintahannya. Nick Bullen mengatakan,
Tidak ada tuduhan besar yang dilontarkan terhadap keluarga kerajaan. Menurut saya, keluarga kerajaan hanya akan melihat ini sebagai rintangan dalam hidup Harry dan Meghan, dan mereka akan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Sejujurnya, mereka hanya akan mengabaikan kegaduhan dan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Dan inilah yang sebenarnya, hanya sebuah kegaduhan.
Apapun yang akhirnya terungkap dalam serial ini, pejabat istana berharap dapat mengalihkan isu dengan menggambarkan Pangeran William dan istrinya Kate sebagai bangsawan muda yang berwawasan ke depan yang tengah menangani berbagai masalah sulit seperti perubahan iklim dan pendidikan anak usia dini. Berbeda dengan Harry dan Meghan yang digambarkan oleh kritikus hanya sebagai selebriti yang menjual cerita mereka ke media. BBC dan Daily Telegraph, yaitu surat kabar paling berpengaruh di Inggris, mengangkat tema ini dalam pemberitaan mereka tentang perjalanan 3 hari William dan Kate ke Boston, Amerika Serikat, di mana mereka menganugerahkan penghargaan lingkungan hidup, bertemu dengan para aktivis anti kekerasan, dan menonton pertandingan bola basket. Dari Washington DC, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.